бірден нақыл әңгіме сияқты. Ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз өмір мен адам деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелердің жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер де хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап-тілектеріңіз, сондай-ақ сұрақтарыңыз болса да бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Талай жанды құлатқан өткелі жасыта қойған жоқ мені жаныма демеу болған арманым бар көктегі барымды соған арнадым жолдарға жолдар жылдарға жыл тағы жылғадым жеткізер бір күн білемін мен сол бір арманым алдамайды асыл арман тұрса да қанша тосқа ол тосып алды тасып арман басыл алман жолымда өтермін талай қайрат ола қана пырағы үміттің сенім шырағы жетелеп мені әр қашан алға деп тұрады мұн артық оң мен солына түссе де томан болмайды тек осал болу торына ақ құсым келіп қонар бір күн
Адамдардын өмүрүндө ар алуан окуялар болуп жатат. Аны кагаз бетине түшүргөндө бирөөдүн ойдон чыгарган аңгемеси сыяктуу. Бирок осы акылга сыймайтын ирле суяктуу окуялар биздин өмүрүбүздө ар кайсыбыздын басымыздан өтүп жататындыгы белгилүү. Сол окуялардан кийин биз өмүргө башка кырынан карайтын болабыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз бар: nurkan@mail.ru. Байланыс телефонымыз да бар екен, естеріңізге сала кетейін. Нөмірі 807-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, бүгін де хабарымызды әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екенін білесіз, сондықтан сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, онда қапы қалмай біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымызға хабарласып мағынасын айтсаңыз болады. Тікелей эфирдегі телефон номеріміз 8-707-724-30. Алғаш хабарласып осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін айтқымыз келеді. Және бұл тұрақты тіркес ол қой аузынан шөп алмас деген тұрақты тіркес. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше хабарласыңыз. Телефон номерімізді тағы да қайталап айтамын: 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауабыңызды жолдап жіберуіңізге болады. Бүгінгі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіздің барлығы да өмір және адам деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Және дәл қазір кезекті біз осы қазақ халқының Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би сияқты атақты билерінің нақыл сөздеріне, қанатты сөздеріне беретін боламыз. Төле би Әлібекұлының мынандай сөздері бар екен: «Арғымақ баптап не керек, жабы қуып жеткен соң. Ағайын туған не керек, аңдысып күні өткен соң. Бес күн дәурен өтеді, ажал қуып жеткен соң», дейді. Атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі. Өзіне келер ұятын өзі біліп тұрса игі. Жаудан бұққан немені ортасына қуса игі. Бұл да Төле би Әлібекұлының, яғни ұлы жүздің атақты биі Төле бидің сөзі. Біліп айтқан сөзге құн жетпейді, тауып айтқан сөзге шын жетпейді. Өзің білмесең, білгендерден үйрен. Үйренгеннен ештеңен кетпейді. Адамның басшысы ақыл, шолушысы ой, жетекшісі талап, қорғаушысы сабыр, сынаушысы халық, таусылмайтыны арман, ең қымбаттысы ар сақтау, бәрінен ардақтысы өмір сүру, соның ішінде ең тәттісі сыйластық деген екен Төле би Әлібекұлы. Ең соңғы осы Төле би Әлібекұлының тағы бір сөзі бар: «Атың жақсы болса, ер жігіттің пырағы. Балаң жақсы болса, жан мен тәннің шырағы. Қызың жақсы болса, жайқалып өскен құрағы. Әйелің жақсы болса, бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші ырысыңның тұрағы», дейді. Келесі сөздер бұл орта жүздің биі Қазыбек бидің сөздері. «Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атан қымбат, аймалайтын анан қымбат, мейірімді апан қымбат, асқар тауың әкен қымбат, туып өскен елің қымбат, ұят пенен ар қымбат, өзің сүйген жар қымбат», дейді. Адал болса досың жақын, еркелейтін немерең жақын, өз ұрпағың шөберең жақын, туып өскен елің жақын, дейді. Бұл да Қазыбек бидің сөзі. Қазбек бидің келесі бір сөзіне кезек берейік. Бірлігі кеткен ел жаман, егесіп өткен ер жаман. Ауруын жасырған, ажалсыз өледі, қиянаттан қорыққан, амалсыз өледі деген осындай қанатты сөздері бар екен. Келесі биіміз ол қазақтың кіші жүзінің биі Әйтеке би. Сарқылмайтын суат жоқ, тартылмайтын бұлақ жоқ. Құйрығы суда тұрса да уақытысы жеткенде құрамайтын құрақ жоқ. Дүние деген пәни бұл, баласы жоқ, тамият жоқ. Бәрінен қиын сол екен, артыңда жанған шырақ жоқ дейді. Жігіттің жақсысы дұрыс сөзге тоқтай білген, басқаны сөзіне тоқтата білген. Келесі Әйтеке бидің келесі бір сөзі: бай болсаң, халыққа пайдаң тисін, батыр болсаң, дұшпанға найзаң тисін. Бай болып пайдаң тимесе, батыр болып найзаң тимесе, жұрттан ала бөтен үйің күйсін дейді. Оразының кәрісі қартайғанда қазына болады, шиырлының кәрісі қартайғанда қазба болады дейді. Ашу бар жерде ақыл тұрмайды, ашу деген ағын су, алдын ашсаң арқырар. Ақыл деген дария, алдын тоссаң тоқырар дейді. Бұл да Әйтеке бидің сөзі. Асқартау, сенде бір мін бар, асу бермейсің. Тасқын су, сенде бір мін бар, өткел бермейсің. Билер, сендерде бір мін бар, басқаға сөз бермейсің деген екен Әйтеке бидің қанатты сөздері. Құрметті радио тыңдармандар, біздің әдебиет тағылымы бағдарламасының бүгінгі кезекті саны бұл өмір және адам деген тақырыпқа арналады. Және сіздерге жасырылған тұрақты тіркес, яғни жұмбақ етіп жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қой аузынан шөп алмас. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, хабардың соңына дейін қапа қалмай хабарласаңыз, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы дәл осы қой аузынан шөп алмас деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберсеңіздер болады. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Махаббаттың сөнбесін деп жалынып, екеумізде, екеумізде бір арман, бір арманға телміреміз мұнарда.
Көк жиектен шолпан туды, шолпан туды бір кезде. Сен де тұрдың, қарсы алдымда гүл алған.
Жан барлады, екеумізде бір шатыр, бір шатырда. Қосып тұрдық сырға сыр, махаббаттан сөнбесін деп жалына. Шатыр бола, менің жаным суда тұр. Жан барлығы, екімізде бір шатыр, бір шатырда. Қосып тұрдық сырға сыр, махаббат.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз өмір және адам деген тақырыпқа топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады және сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ, яғни тұрақты тіркесі қазір тағы да естеріңізге сала кетейін. Қой аузынан шөп алмас. Дәл осы тұрақты тіркесінің мағынасын білетін болсаңыз ендеше, хабардың соңына дейін қапы қалмай хабарлассыңыз. Алғаш шешіп, дұрыс жауапты жолдаған біздің жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін айта кеткіміз келеді. Және біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Бүгінгі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіздің барлығы да өмір және адам деген тақырыпқа топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Және ештеңеге асықпа деген алғашқы әңгімеміз. Баяғыда бір патша болыпты. Әрине, бұрынғы өткен заманда патшалар көп өтті ғой. Сол көп патшаның бірі өз бақшасында демалып отырса керек. Табиғат сұлу ғой. Ал патша бағының қандай болатынын көз алдыңызға елестете береңіз. Сол әсем бақтағы бір алма ағашының гүлін бұлбұл құс тұмсығымен үзе бастапты. Оны көрген патша өзірінен: «Ана бұлбұл не істеп жатыр?» деп сұрайды. Өзірі: «Ол өз жазасын алуға асығуда» дейді. Әнші құс біраздан соң ұясына жақындап шырпыры шығып шырылдай, біресе жоғары, біресе төмен ұшып, жан біткеннің назарын өзіне аударыпты. Қараса, бұлбұлдың ағаш басындағы ұясына қарай бір қара жылан өрмелеп шығып барады екен. Патша жыланның не істеп жатқанын сұраса, уәзірі манағы жауабын қайталапты. Сол сәтте бақты күтуші бақташы әйел бұлбұлдың аянышты халын көріп, жыланды таспен ұрып өлтіріпті. Патша бақташының не істеп жатқанын уәзірінен тағы да сұрайды. Сол кезде бұрынғы жауапты, яғни өз жазасын алуға асығуда деген уәзірінің жауабын тағы да естейді. Сол сәтте әйелдің саусағындағы бір әдемі алтын жүзік күнге шағылсып, жалт-жұлт етіп көздің жауын алады. Әйелдің қолындағы қымбат жүзік патшаның жоғалтып алған жүзігі болып шығады. Сонда әйел байқұс бірден өлім жазасына кесіледі. Жан тәтті ғой, жылап еңіреген әйел дат деп патшаның алдында сұранған екен. Датың болса айт деген дауыс естіліп, дар алдынан босап келген әйелдің сондағы айтқаны: «Патшам, өз жазаңызды алуға сіз де асықпасаңызшы. Болыпты. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз Сырым Батыр туралы. Баяғыда Сырым Батыр ұзақ жолдан шаршап шүлдеп келе жатса, алдынан бір қараша үй кез болған көрінеді. Сыртта жүрген бір бойжеткеннің бір бойжеткеннен сосын сұрап алып шыққан тостағанды бірақ сіміріп, терін сүртіп тұрып, апырай, бір аяқ сусын бір адамның құны екен ғой депті. Оны естіген қыз бірден: қателесесіз, Батыр. Бір тостаған сусын бір емес, екі бірдей адамның құны. Шөлдеген сіз сусын сұрағанда тауып бере алмасам, ұяттан мен өлер едім. Шөлден сусап сіз өлер едіңіз, деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ етіп жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қой аузынан шөп алмас. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Хабардың соңына дейін біраз уақытымыз бар әлі де. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге өздеріңіздің жауаптарыңызды, яғни қой аузынан шөп алмас деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберсеңіздер болады. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз Ыбырай Алтынсаринның нақыл әңгімесі болып табылады. Баяғыда бір адамның досы аю болыпты. Аюды мәпелеп күтіп баптаған соң, ол да оған қалтқысыз адал берілген көрінеді. Күндердің күнінде әлгі кісі ауырып, біраз уақыт төсек тартып жатып қалады. Аю ол кезде қатты уайымдап, тіпті жүдеп кетеді. Бір күні әлгі кісінің жағдайы сәл жақсарып, күн көзіне шығып отырса, аю досы да қуанып, қорбаңдап, жанында жүріпті. Қуанышқа өз септігінде тегізуді ойлайды нән дос. Дәл сол сәтте әлгі науқас жанның бетіне шыбын қонып, мазасын алыпты. Қолымен желпісе ұшып кетіп, қайтайын алып келіп қонады екен. Мұны көріп тұрған аюдың да шыдамы кетеді. Әрі жақсылық жасаудың сәті түсті деп ойлайды. Сөйтіп досының бетіне қонған шыбынды үркітем деп бар күшімен бетінен салып қалып, өлтіріп қойыпты. Міне, бұл тыңдаған нақыл әңгімелеріңіз Ыбырай Алтынсаринның аю мен оның досы деген әңгімесі болып табылады. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Өз таңбасын қалдырсын жылында. сезімім барда жеткізбейтін қиял алда бәрі бәрі алда сол дала шақырады алда таусылмайтын шексіз жолдарым барда әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға әлі талай аттанамыз ұзақ жолға
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз өмір және адам деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Дәл осы жұмба кітіп жасырылған тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Қой аузынан шөп алмас. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз ендеше біздің байланыс телефонымызға хабарласыңыз. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Дәл осы байланыс телефонына хабарласыңыз және өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберіп, біздің хабарымыздың жеңімпазы болыңыз дегім келеді. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз Рүстем деген әңгіме. Рүстемнің мінезі өте қиын болыпты. Қасындағы барлық достарын өзіне қарсы деп ойлап, үнемі оларға ренжіп жүреді екен. Қит етсе әке-шешесіне келіп шағым айтуды әдетке айналдырады. Тіпті әке-шешесі де оның шағымдарынан әбден жалығыпты. Бір күні Рүстем тағы да әкесіне шағым айтып келгенде, әкесі былай деген екен. Ұлым, сенің бірде бір жақсы жолдасың жоқ па? Балалардың барлығы бірдей жаман болмайды ғой. Неге достарының бойынан тек кемшілік көре бересің? Олардың жақсы жақтарында көруге тырыссаңшы. Бұдан кейін келіп, маған шағымданушы болма депті. Сол күннен бастап Рүстем әкесіне шағымдануын қояды. Бірақ бір күні оның қалтасына ұсақ тастарды салып жатқанын әкесі көріп қалып, одан тастарды не істейтін туралы сұраған екен. Сонда баласы, егер достарым маған жамандық жасайтын болса, бұл тастармен өзімді қорғаймын деп жауап береді Рүстем. Арада бірнеше күндер өтеді, әкесі бұл жолы Рүстемді қолындағы ұзын таяғымен көреді. Жанына жақындап, бұл таяқты не істейтіндігін сұраған кезде, Рүстем былай деп жауап береді. Бұл таяқпен дұшпандарымнан қорғанамын. Әкесі қатты ренжиді. Әрине, дұшпандарыңа қарсы шара қолдану жақсы, бірақ кез келген адамды өзіңе дұшпан санау дұрыс емес. Бұл өй сені мазаламай ма өзі? Деп бұрылып кетеді. Сол күні Рүстем түс көреді. Түсінде аппақ қудай сақалы бар бір қарт адам қасына келіп, оны ішінде жыланы бар ыдысқа салып алыпты. Оған жыланды көрсетіп, ұнайтын, ұнамайтындығын сұрайды. Рүстем, жыландар сүйкімді болушы ма еді? Дүниедегі ең сүйкімсіз хайуан ғой, мен оларды жек көрем, деп жауап береді. Сонда қарт адам, жыландардың қандай ерекшелігі бар, білесің бе? Олардың дұшпандарына әрқашан дайын тұратын әрекеті бар. Хәм күлі жаратылысты өзіне дұшпан санайды. Сол үшінде шабуылға дайын тұрады. Қарсы алдындағының бір оқыс қылығын байқаса болды, жамандық жасайды. деген оймен ол бірден оған оқтай атылады. Міне сондықтан да олар сүйкімсіз. Егер жыландар бұлай әркімді шағып жамандық жасамаса, олардың да сүйкімі артып, ешкімді өлтірмес пе еді депті. Содан кейін қарт адам Рүстемді шымшықтардың топталып қонақтаған ордасына барып, олардың ұнамайтындығын одан сұрайды. Рүстем әрине олардың сүйкімді екенін айтып жауап береді. Сонда әлгі қарт: шымшықтардың өздерін қорғайтын қарулары жоқ. Оларға тек қатыгез адамдардан басқа ешкімде жамандық ойламайды. Оларды барлығы да жақсы көреді. Көмектесуге дайын тұрады. Ал жыландардың қаруы бар. Оларға көпшілік қамқор болғысы келмейді. Әрине, дұшпанға қарсы күресу керек және жеңу керек. Бірақ күллі адамды дұшпан санап, олардан тек жамандық күту жөн емес. Ол үшін ең алдымен өзіміз жақсы ниет ойлап, тек жақсылық жасайық. Сонда олар да бізге жақсы ниетте болады деген екен. Міне бұл нақыл әңгіме Рүстем туралы нақыл әңгімеден көріп отырғандарыңыздай, жылан туралы және шымшық туралы мысалдар арқылы сол түсіне енген қарт адам оның басқа адамдарды дұшпан көрмеуін, керісінше оларға достық ниетте болу керектігін үйретіп жатыр. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы жасырылған тұрақты тіркес қой аузынан шөп алмас. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Және алғаш хабарласып, осы қой аузынан шөп алмас деген тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдаған жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар екендігін айта кеткім келеді. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бақытты күнді кешкен бірге, күнді кешкен бірге туған үйім беу сағынышым арман күйім
балалық шақ думанды үйім жан әкемнің ай жан анамның көзі болып сен қала бардың
Радио тыңдармандар, қайырлы күн. Дәл қазір арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, Назар FM радиосының арнасында әдебиет талымы бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгінгі тыңдап отырған нақыл әңгімелеріңіз өмір және адам деген тақырыпқа топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесте тағы да естеріңізге сала кетейін. Қой аузынан шөп алмас. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, дәл осы қой аузынан шөп алмас деген тұрақты тіркесінің мағынасын білетін болсаңыз, жолдай отырыңыз. Хабардың соңына дейін біраз ғана уақыттар қалды. Құрметті радио тыңдармандар, келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз Айна Меккен атты сайттан алынған мақала болып табылады. Бұған дейін оқылған нақыл әңгімелерде дәл осы сайттан алынған, Айна Меккен атты сайттан алынған. Келесі тыңдайтындарыңыз бұл Құдайберді Бағашар атты дінтанушы ғалымның уақыт туралы жазған мақаласы болып табылады. Адам баласына берілген ең баға жетпес құндылықтардың бірі уақыт. Бүгінгі күні дамыған өркениетті елдерге бара қалсаңыз, кез келген адамның осы уақыт мәселесіне келгенде тым сараң екенін байқайсыз. Тіпті метролары мен көлік аялдамаларында тұрсаңыз, жүру мезгілдерінің 16:03, 12:01, 17:08 секілді әрбір минутқа дейін есептеулі екендерін байқап таңғаласыз. Көліктерде сол белгіленген уақыт ережесінен бір минут кешігіп, я бір минут озбайды. Бізде сағат сұрасаң, 7:10 кетті, деп жатса, 7:30 деші, дей салатын, уақытқа деген тым ысырапшыл түсінік оларда жоқ. Бір жолы азиялық бір қызметкер батыс компаниясына жұмысқа тұрып, небары 2-ақ минутқа кешігіп келген үшін кәдімгідей сөгіс естіген екен. Батысқа барып олардың әрбір минутпен санаса отырып жұмыстарын реттейтіндігіне таң қалған азиялық жігітке бірде сол жақтың адамы: «Оның несіне таңырқайсың? Бұл өздеріңде де бар құндылық емес пе?» деп ой салған екен. Расында да уақыттың қадірін кезінде ғалымдар жақсы білген. Мәселен, мынандай бір өте қызықты дерек бар. 45 жасында қайтыс болған ғұлама Науаидің артқа тастап кеткен еңбектерін есептесеңіз, 45 жылға қайта сияза алмайсыз. Өйткені ол уақытын қалай үнемдеуді өте жақсы білген екен. Ғылым білім алуға уақыт жеткізу үшін ол кісі тек қана сәске уақыттарында ғана бір-ақ рет тамақтанған екен. Ал енді имам Малик болса, көбірек ғылым біліммен айналысу үшін 3 күнде бір-ақ рет әжетханаға баратындай тамақ жеуді қысқартқан. Ибни Ақил ешқандай бос уақыт жібермейтін. Тыныққан уақыттарын ол былай деп суреттейді. Қолым қалт етіп демалған кездерімде мен аяқты созып құрық жатқаннан гөрі терең ойға беріліп, ойша шешілетін біраз мәселелерді шешумен айналсам. Жазатындай бірдеңе есіме түсе қалса, дереу тұрамда жазам. 80 жасымда ғылымға деген менің ынтам 20 жасымдағы кезіме қарағанда әлде қайда жоғары болатын. Айтқандай, осыншалықты ынтасының арқасында Ибни Ақил ғылымның 10 шақты 20 шақты әртүрлі саласында өте құнды еңбектер қалдырған екен. Көп кітап оқуға құштар жақыс кітап сатып ала беретін ақшасы болмағандықтан кітапханаларды түні бойы жалғалып кітап оқумен айналысатын болған. Андалусиялық ғалым Ибну Рушд үнемі кітап оқудан бас алмайды екен. Кітап оқымай өткізген өмірінде екі ақ түні болған көрінеді. Біреуі үйленген түні, екіншісі әкесі қайтыс болған түні. Фахраддину Рази дастархан басында да бір жағынан тамақ жеп, екінші жағынан шұқшия кітап оқып отырады екен. Үйінен шығып діттеген жеріне жеткенше көлікте отырып шәкірттеріне сабақ берумен болатын деседі. Рази уақытқа қатты көңіл бөлген. Атақты ғалым Ибни Таймия ғылым білімнің көбін ұйқысынан қиған уақыттарда жинақтаған. Кітап оқуға отырған кезде беліне дейін түсетін шашын жоғары бір шегеге байлап қояды екен. Ұйқысы кеп басы түсіп кеткен кездері байлаулы шашы оған кедергі келтіреді екен. Медицина саласында өте мықты еңбектер қалдырған. Қан айналымын тұңғыш рет ойлап тапқан ғалым Ибну Нафс жазу кезінде қолындағы қаламның сиясы бітіп қалғанда оны ашып уақыт шығындамау үшін қасына бірнеше қалам қойып, солардың кез келгенмен жазуын жалғастыра беретін көрінеді. Ибнул Жаузи адамға жарасатын нәрсе уақыттың қадірін біліп, оның әр сәтін ұтымды пайдалана білу. Мен адамдардың уақыттарын сұмдық өлтіретіндіктерін байқадым. Ондай адамдарды батып бара жатқан кемеде алаңсыз әңгіме дүкен құрып отырған жолаушыларға ұқсатам дейді. Ғылым білім, жазу, пәтуа мен өткізген өмірінің бір сәтінде бекерге өткізбеген. Ғылымның қай саласында да еңбек жазып қалдырған. Кейбіреу 20 томға жететін 340-тан астам еңбек қалдырған. Күн сайын 4 қалың дәптерлік жазу жазған. Бір жылда жазғаны 50-60 томға жеткенін байқаймыз. Ибнул Жаузидің кітап жазу кезінде ұштаған қалам жаңқалары ол қайтыс болғанда мәйітін жуатын суды ыстуға жеткен екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қой аузынан шөп алмас. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы қой аузынан шөп алмас деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жібереңіз. Және алғаш осы тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдаған жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін естеріңізге сала кеткім келеді. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қашты мені Қайран менің жүрегім қараңғыса Қанат барда шыдайсың қайтып ұшпа Оңашада жылайсың ағыл тегі Қаларыңда белгісіз қайсы тұста Қайсы тұста Оңашада жылайсың ағыл тегі Қаларыңда белгісіз қайсы тұста Қайсы тұста
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз өмір және адам деген тақырыпқа топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберсеңіздер болады. Қой аузынан шөп алмас деген. Тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше осы байланыс телефонына қапы қалмай жауабын жолдап жіберуіңізге болады. WhatsApp желісі арқылы да жолдап жіберсеңіз болады. Хабардың соңына дейін санаулы ғана уақыттар қалған естеріңізге сала кеткім келеді. Байқасақ, адам баласы екі нәрсенің қадірін білмейді. Бұл бос уақыт және денсаулықтың қадіріне ешқашанда жете алмайды. Өйткені бүгінгі күні уақытты өлдіретін жаулар көбейген. Соның бірі теледидар. Орташа есеппен күніне 3 сағат теледидар тамашалайтын адамның теледидар көруге жұмсалатын уақыты 1095 сағатты құрайды екен. Бұл дегеніңіз күндіз-түні 45 күн, күндіз-түні теледидар тамашалау деген сөз. Яғни тоқтамай көрген 45 күн мен 45 түнге тең. Ал осы 1095 сағат ішінде қандай істер бітіруге болады? Соны бір ойлап көрекші. Бұл уақыт оқушының бір жылғы орташа оқу жылынан да асық. Яғни бір жыл оқымай қалдыңыз деген сөз. 1095 сағат ішінде шет тілін өте жақсы меңгеруге болады. ал кітап оқыңыз келсе, өте баяу оқитын адамның өзі осыншама уақытта 25 мың беттік кітапты оқып тауысады екен. Сіздердің бұл тыңдап отырғандарыңыз Құдайберді Бағашарұлының, яғни дінтанушы Құдайберді Бағашарұлының Айна Мекен атты сайтта жарияланған мақаласы болып табылады. Уақыттың тағы бір жауы ол ұйқы. Көп білмек болсаң, аз ұйықта. Түнгі құсын түгел ұйықтаған адам мақсатына жете алмайды деген халық даналығының астарын, түнгі уақыттарын шығармашылыққа арнаған, ұйқымен өткен уақыттарын өлдіге балап өкініш білдірген Мұқағали ағамыздың мына бір ғибратты өлеңінен аңғарғандаймыз. Түн маған ұйықтау үшін жаралмаған. Ұйықтасын сапарларын тәмамдаған. Алдымда сапар жолы тарам-тарам. Ұйықтасам барлығынан қараңғылам. Түн маған ұйықтау үшін берілмеген. Ұйқы тең шала жансар өлімменен. Қанша менің өлдеген уақытым. Ақ төсек ала жастық кебіндеген. Бұл оқылған өлең Мұқағали Мақатаев ағамыздың шығармашылығынан алынған өлең. Рас, уақыттың бұданы басқа жолдары өте көп. Көп сөз, көп қыдыру да солардың қатарында. Біле білгенге уақыт ол мүмкіндік. Адам мүмкіндікті дер шағында пайдаланып қалмаса, қолын мезгілінен кеш сермесі анық. Уақыт адамзатпен санаспайды, ал уақытпен санасқан адаспайды. Деп деген халық нақылын мына бір дәмді ойда аша түскендей. Бір жылдың қадірін білем десең, сыныпта қалған оқушыдан сұра. Бір айдың қадірін білем десең, нәрестесін 8 айлығында босанған келіншектен сұрай. Бір аптаның қадірін білем десең, апталық газет шығаратын редактордан сұра. Бір сағаттың қадірін білем десең, бір-бірін асыға күткен ғашықтардан сұра. Бір минуттың қадірін білем десең, пойызынан қалып қойған жолаушыдан сұра. Бір секундтың қадірін білем десең, жол апатының алдын алуға үлгермеген жүргізушіден сұра. Бір мини секундтың қадірін білем десең, әлемдік жарыста күміс жүлде алған желаяқ жүгірушіден сұра. Я, үлкен жетістіктерге жеткен ұлы адамдардың барлығы да уақыттың қадірін біліп, оны өте тиімді пайдалана білген. Бірде мені жарты сағаттан кейін оятыңызшы деп көзілмек болған Эйнштейнді қызметшісі біраз тынықсыншы деп бір сағаттан кейін барып оятса керек. Тұра сала жалма жан сағатқа қараған қалым жарты сағаттан кейін оятпаған қызметкеріне қатты ренжіп, ал жарты сағатымды қайтарып беріңіз онда деп кейсі керек. Ұрланған заттың орнын басқа нәрсемен толтыруға болады, ал ұрланған уақыттың орнын еш толтыра алмайсың деген Гёте де уақыт мәселесіне бейжай қарамаған. Я, адам баласы қайта айналып бұрылмайтын бұлдыр уақытты өте тиімді пайдалануы керек. Осы себепті болар еңбекқор қытайларда уақыт мәселесіне келгенде, сағат сатып алсаң да уақыт сатып ала алмайсың деп безектейді екен. Осы орайда рахат рахатты тәрк етуде деген шығыстық аталы сөздің мәніне тоқтала кеткенде орынды. Ол қазақтың жас кезінде бейнет бер, қартайғанда зейнет бер дегенімен үндес. Барлық уақытша қызықты қоя тұрып, дер кезінде қимылдаған адам кейін соның жемісін жемек. Ал енді уақытын бекер ойын күлкімен шегірткеше ән салып көгілді қуып көлайттаумен желікпен өткізген жан кейін өкінішпен бармақты тістемек. Рахат, рахатты тәрк етуде деген сөзді кең мағынада алар болсақ, бұл дүниелік уақытын өткінші қызыққа алданып бекер өткізбеу қажет. Осы мақала Айна Мекен атты сайттан алынған Құдайберді Бағашарұлы, яғни дінтанушы Құдайберді Бағашарұлының мақаласы болып табылады. Және бұл мақаланың аты «Сағат сатып алсаң да, уақыт сатып ала алмайсың» деген мақала болып табылады. Бүгін оқылған нақыл әңгімелердің барлығы да дәл осы Айна Мекен атты сайттан алынған. Дәл қазір біз қой аузынан шөп алмас деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдаған жеңімпазымызды жариялайтын боламыз. Біздің дәл осы қой аузынан шөп алмас деген тұрақты тіркестің мағынасы момын, жуас деген мағынаны білдіреді деп біздің тұрақты тыңдарманымыздың бірі Серік жолдап жіберген екен. Міне бұл құрмет қошеметтің барлығы да сізге арналады. Құрметті біздің тұрақты тыңдарманымыз Серік Мырза. Сізді құттықтаймыз және хабардың соңында біз өзіміз хабарласатын боламыз. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар дегіміз келеді.
Сұлу тәніміз беріліп оған жанымыз өмірге келдік бәріміз анамыздың құрсағынан тәніңде жүрмеш жан мәңгі адамның жолы бағдарлы келмеске кеткен жандарды жаным жылап шын сағынам өмір кейде мәндемес құлатқанда жар білес өмір деген өтпелі адамда мәңгімес өмір ай өмір ағын судай адамның жаны қауырсындай қиындықтарда сағымсынбай жүрсем екен жүрсең екен өмір ай өмір сағым күйін иманның алдында жән күйін бір-бірімізді қадірлейік тау бесіктен жердесікке дейін әр күнің шыдап дауылға шағылмай асқар тауында құшағын ашқан бауырға алғыс тілек айтатын күн өмірдің мәні сыйластық өмірдің мәні өтініш қалмасын іште өкініш ауылыңа қайтатын күн өмір кейде мәндемес құлатқанда жар білес өмір деген өтпелі адамда мәңгемес өмір ай өмір ағын судай адамның жаны қауырсындай қиындықтарда сағымсынбай жүрсем екен жүрсең екен өмір ай өмір сағым күйім иманның алды